κρίμα ο βαρουλικός.
Tere taas, head pereraadio kuulajad! Kätte on jõudnud ilus sügisaeg ja meil on raadio eetris saada ilma valgus. Mina olen Astrid Pöning.
Ilma valgus.
Nagu ilma valguse saate puhul heaks tavaks on saanud, on meil ka täna saates üks külaline, kellega tuleb juttu mitmetel erinevatel teemadel ja samuti kõlab saates külalise poolt kaasa võetud meelepärane muusika. Muusika, mida te täna kuulsite, tõi endaga kaasa mees, kes on oma elus jõudnud välja anda mitmeid raamatuid, kirjutanud hulganisti ajalehe ja ajakirja artikleid, osalenud mitmes tele- ja raadiosaates, töötanud õppejõuna, juhendanud töid, teeninud vaimulikuna ja hingehoidjana, saanud tehtud tööde eest tunnustatud aumärkidega ja näinud seda maist maailma juba pea 70 aastat. Tere tulemast ilmavalguse saatesse, doktor ja emeriitprofessor Toomas Paul.
Tere!
Kõigepealt soovin teile omalt poolt palju õnne saabuva sünnipäeva puhul.
Suur tänu!
70 aastat on pikk aeg. Kas te võite öelda, et olete oma eluga rahul?
No ega rahul olemine ei ole tõenäoliselt mitte elu pikkusest või lühidusest tingitud. See on kahest komponendist vist sõltu kõigepealt. Üks on inimese loomus. See vana neljaks temperamendiks jagamine antiikajast peale võib ju olla natukene üldistav ja lihtsustav, aga Helmut Pitstrup on selle ilusasti ju joonistanud nõnda, et kui mees istub ja on pannud kaabu endale kõrvale ja teine tuleb ja istub sellele peale, siis on mitu võimalust. Koleerik kargab püsti ja annab talle kõrvakiilu, võtab oma mütsi sealt ära. Melanhoolik jääb nukraks ja nutuseks, vaatab oma viltu istutud kaabut ja longib minema. Flegmaatik vaatab ja paneb mütsi pähe niisuguse nagu ta on ja läheb rahulikult minema. Ja sangviinik purskab naerma. Oi kui vahva ta nüüd on. Selles on ilusasti see ära öeldud, kui nüüd teine komponent juurde panna, kas see on su ainukene kaabu? Sellest sõltub ka väga palju või on sul muid mütse ka?
No elu siin maises maailmas on meil ainukene ja seda teerada me enam korrata ei saa.
Selles suhtes on küll ta ainukene, aga kui küsida rahulolu kohta kelleltki, siis selle määrab ära, milline ta loomu poolest on, kuidas ta neid asju talub või nende all kannatab või millised tunded tal kaasnevad ja teine see väline olukord. Ja selles mõttes on minu elus selle välise olukorra poolest olnud väga erinevaid aegu ja päris ühegi nende nelja alla ma ei käi, aga vähemalt praegu on küll selline aeg käes, kus nuriseda ei saa.
Te olete väga varsti 70-aastane. See on päris kõrge vanus, kui mina ise endaga võrdlen. Mina olen 29-aastane. Samas siin läbi ajakirjanduse me oleme näinud, et on inimesi, kes elavad 100-aastaseks ja isegi kauem. Ja nendega võrreldes muidugi te olete oma parima seas olev härrasmees. Ja vaadates samuti kõrvalt teie tegemisi ja artikleid kõiki, mida te olete kirjutanud, kuulates mõtisklusi, nähes kui aktiivselt te ühiskonna elus osalete, ei saa kuidagi teid tundmata teie vanustära aimata. Kuidas te ise tunnete, kas see on mingi sisemine sund, mis on seotud vastutusega ühiskonna pärast või vastutusega Jumala ees, harjumus, üks elu osa või kõik kokku, et teil on kogu aeg vaimu jaksu, käi ajaga kaasas ja reageerida. Kas teil pole tekkinud vahel tunnet, et tahaks olla lihtsalt Toomas Paul ja elada rahuliku elu?
Ei saa, kui sul sihukene loom on, siis rahulikust elust ei tule midagi head. Eks vahete vahel on ka nii, et ei ole midagi teha ja siis mul on pigem halvem enese tunne, kui et liiga palju teha on. Aegajalt muidugi võib tulla neid töid, kuna nad ei ole mul regulaarsed, ka ühel ajal liiga üksteise peale ja siis ma olen muidugi kimbus. Aga see elu on koosnenud ju kahest osas tegelikult on neid mooduleid või juppe terve hulk veelgi, mis on selgelt üksteisest erinevad. Aga vahe on ju enne 89. aastat ja pärast. Nii nagu ta kõigi jaoks on, aga minu jaoks tähendas ta seda, et kui ma lugesin varem, siis ma lugesin ise enda jaoks. Võiks öelda, et see on nagu mingisuguses ümberpööratud olukorras, et teised ootavad seda aega, et ma saaks hakata ise endaga tegelema. Minul on see aeg ära olnud ja siis kui on lõpuks tulnud see aeg, et midagi saad väljapoole ka, siis on nagu sündsus, et uuesti tahta sinna tagasi, sest mul on meeles kõik see, missugune tunne siis on võrreldes sellega, mis praegu on. Aga iseenesest on see kahtlemata praegusetele tegemistele suureks kasuks tulnud, et ei ole tulnud tühjalt kohalt alata, sest matemaatikutega on anda, et nende avastused on teie eaks juba enam-vähem tehtud. Matemaatika geeniust Nobelid tulevad pigemini niimoodi alla 23. aastat. Aga teiselt poolt jälle ajaloolasel ei ole midagi parata, et ta peab väga kaua koguma, väga kaua igasuguseid asju teada saama, enne kui nendest hakkab midagi kujunuma, sest muidu ta lahmib. Ja selles suhtes minu elus on nähtavasti see pikk aeg, kui ei olnud võimalik sahtlisse ei ole mõtet ju kirjutada teaduslikku või isegi populaarteaduslikku asja, luuletada vaid sahtlisse ja loota, et kunagi tuleb aeg, et see trükitakse. Aga muul tegemisel ei ole ju sellist mõtet, enne kui ta on otse kohe kasutatav ja niimoodi see on, et ma olen tänulik, et see teine faas ka on mahtunud siia minu eluaastatesse ära.
Mida teie jaoks vanemaks saamine, ehk vananemine tähendab? Te olete 2008. aastal Päevalehte kirjutanud artikli inimese evolutsioonist, kus te räägite, et seoses heaolu kasvuga on ühiskonnas tekkinud fenomen, mida britid nimetavad kesknooruseks ja mis tähendab siis, et täiskasvanud elavad ja tunnetavad maailma nii nagu noored ja põhimõtteliselt lükkavad oma vanaks saamist edasi. Ja sotsiaalteadlased kasutavad nooruse venitamise kohta alvustavad terminid psühholoogiline neoteenia. Mida teie sellest arvate, kui inimesed tahavad kauem olla noored?
Sellel on väga erinev ja vastandlik hinnang olevat sellest, kas teda kasutavad just sotsiaalteadlased või bioloogid. Sest kuna tegemist on üsna spetsiifiliselt inimesele iseloomuliku joonega, siis ei ole täpselt selle rakendamine ette määratud, kas ta on kasuks üksikisikule ühiskonnale või siis niisuguseks kogu tulevikuks. Kui tegemist on niimoodi, et lased aina ilu lõikusi teha, et jääda väliselt nooruslikuks ja kui see on niisugune puberiteedi maailm, mida pikendatakse, sest seal noh, see on üsna raudne standard ju, kust peale kantakse maha, et sa oled lubjakas või juba sellest maailmast, kus on ilus aeg, noorus on ilus aeg väljas. Siis on ta loomulikult tingib lapsikust ja kergeusklikust ja labiilsust, kõike seda, mis üleminekujas inimese puhul tuleb ja läheb. Aga kui võtta teda niimoodi, nagu bioloogid teda kasutavad, et inimene sünnib enneaegsena ja see tähendab, et tema sünnijärgne areng on palju teistsugusem kui teistel, sest isegi kui karupoeg kah sünnib üsna abituna, ega ta mitte midagi ei õpi seal koopas, kui ta on juba ilmale tulnud. Ta on ikkagi enam vähem selle sama instinktide aparatuuriga varustatud ja vajab süüa ja aega. Siis inimese puhul see, et ta on ühest küljest enneaegne ja teisest küljest, et ta on õppimisvõimeline elu lõpuni. Ega vanale koerale ei õpeta uusi trikke, nagu vana sõna ütleb. Midagi sa võid ta lõpetada, aga tegelikult on enamiku loomade jaoks see vermimise iga niivõrd ette määratud, et näiteks Konrad Lorenz, etoloogia rajaja, sai sellest Nobeli preemia, see looma käitumise uurija. Tema armastas hanesid ja nende ka katsetada ja kui sa hane ema asemele paterdad seal kükakil hane poja ees ja tema sinu järel käib, siis ta arvabki ja jääbki sellesse vendesse, et see professor on tema ema. Nii et see on teatud hetkel, mida ja keda ta siis näeb ja kuidas tegemas see õppimisvõime. Aga inimese puhul on õnneks ju nõnda, et isegi 70-aastane võib veel leida tera ja targemaks saada. Kas te teate eksimatud kriteeriumi selle kohta, kust üldse inimene vana inimene on?
Ei oska öelda.
Ja siis, kui ta leiab, et tänapäeva noorus on hukka läinud.
Aga see vist on ka nii, et konkreetselt keda siis silmas pidada.
Üks kõik, aga kui ta juba üldse märkab seda, et aga vaata, kuidas meie ajal olid nad kõik nii ja nüüd enam ei ole, siis on selge, et vanaks oled läinud.
Ilmavalgus.
Öeldakse, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem hakkab talle meenuma seiku lapsepõlvest. Teie erakordselt hea mälu juures on neid seiku, mida mäletada kindlasti palju. Mis on esimene hetk lapsepõlvest, mida te mäletate?
Ma pean nüüd teie mõhinat kõvasti kärpima. Ei ole mul hea mälu ja ega ei ulatu minu mälestused oma elus eriti palju kaugemale. Esimesse elukümnendisse sealt on ainult üksikuid hetki, mida ma meenutada saan ja sealgi ei ole ma kindel, kas nad on ikka ehtsad. See on ikka ema jutt, et kui mulle sündis õde Maarja. See on, ma olin siis 2 aasta ja 2-3 kuune. Ja kui ema teda imetas ja kui Toomas siis vait jäi, nii et ei olnud kuulda, teda siis tuli kahtlustada, et ta jälle millegagi tegeleb. Ja siis olevad nõnda olnud, et kui ema küsis, Toomas, mis sa teed? Siis ma olevad vastanud, lollus ikka. Ma kahtlen, kas on minu mälestus.
Teie isa oli vaimulik Arvet Paul. Teie olite 21-aastane, kui asusite usuteadust õppima ja 22-aastane, kui teid õpetajaks ordineeriti. Kas samuti vaimuliku elukutse kasuks otsustamine oli teie jaoks esialgu kutsumus või loomulik jätk ja kindel valik, kuna olite selle tööga koduses õhkkonnas varasemalt kokku puutunud?
Ma kardan, et ma olin liiga rahutu tundmatu tegelane ja tegelesin kõige muuga, kui et ma oleksin jälginud oma isa. Ja päälegi seda aegagi väga palju ei olnud, kui ta kodus oli, sest kui ta 53 ja ma olin 13-14, kui ta Siberisse viidi. Nii et selles ja kui ta tagasi tuli, siis olin ma juba kodunt läin. Ta selles mõttes ei olnud päris ootamatult tulev, et ma vabakuulajana läksin usuteaduse instituuti või tolleks nimega usuteaduse kõrgemasse katsekomisjoni mõned kuud varem. Ja vist olin isegi 2 eksamit teinud. Enne kui isa suri ja kui tuli otsustada, mis sellest ridala kogudusest saab, mis tühjaks jääb. Ja kui ma siis jätsin oma töö energeetikas ja sinna läksin algusel aasta poolteist ilmikjutlustajana, kuni aseõpetajaks ordineeriti. Ta ei olnud selles mõttes nüüd niisugune täiesti tundmatuma, kuigi ega mul väga palju ka mälestusi sellest ei ole, milline see kirikuõpetaja elu oli. Alles siis, kui ma ise hakkasin Jumala teenistusi pidama, sain aru, et ma ei ole üldse vaadanud. Ma ei oska pöörata, ei oska midagi teha ja siis pidi kellegi teise käest küsima ühesõnaga see selline normaalne kellegi kõrval treenimise ja kasvamise võimalus jäi mul olemata.
Kas te oma valikus kahelnud ka olete mõnedel hetkedel?
Mis mõttes, et oleks midagi
muud? Elukutse valikus, jah.
Ei seda, et midagi paremat oleks päris kindlasti mitte, sest seal on olnud niisugune praktiline küsimus, kui ridalas oli ikkagi üsna majanduslikult kitsas käes ja ma proovisin seal autojuhine ja traktoristinagi leiba teenida. Siis üks asi sai seal selgeks, et kahte isandat ei jaksa teenida. Kui ikkagi 6 päeva oled pikad päevad teinud nii kaua kuni päikest väljas on ja vedanud alusturvast, siis pühapäeva hommikul ei tahaks midagi muud kui ainult magada ja pea on täiesti tühi. Võibolla püha Paulus sai sellega korda, et ta telgiriied kududes palvetas ja mõtles, aga autoroolis ei tule sellest küll midagi välja. Ja mis amet võinuks siis olla veel? Ühest küljest, nagu ma nimetasin, andis võimaluse lugeda, mõtelda, sest ega see maapastori töökoormus märkimisväärne ei ole. Võibolla nüüd, kui nad peavad olema ka kohalikes volikogudes ja paljud muude niisuguste asjadega tegelema, on rohkem, aga tolle ajal jäi ikkagi väga palju aega, millega võis ise oma tahtmist mööda ümber käia. Ja arvatavasti teine asi on jälle siin ka see, kuidas sa ise võtad seda. Ja mulle nii meeldib Tom Sawyer, see raamatu algus, kuidas ta planku värvima saadetakse moosivarguse eest. Ja mis moodi tal see plank siis värvitud saab, nii et tädi ei suuda uskuda. Et ühtpidi oli nõukogude ajal, sa olid küll välja arvatud, aga pärast tuli see panka maksta, aga alguses oli nii, et külanõukogusse pidi maksma selle tulumaksu. Ja seda oli 4 korda aastas eelmise aasta eest ja need olid siis ikkagi rängad summad, sest 100 rubla pealt oli ta 20 või 25, aga kui oleks sellest üle läinud 150 pealt, oleks juba 40-50 olnud, nii et ega see peaaegu oli võimatu, et isegi kui oleks suurt palka saanud, et midagi järgi jääb. Ja kui ma siis seda maksmas käisin seal Valjala külanõukogus, siis külanõukogu esimees ja sekretär ükskord aletsesid, et nad peavad võtma vastu seda, et riik koorib ja võtsin teate, see on aadlimaks. Aadlil pole kunagi kerge olnud. No, kui naised jäävad vesise suuga vaatama, siis löödama sabasule sirgu ja no mis ma nutan sellest, kui ma nii kui nii maksma pean. Parem siis juba olen uhke. See on nii nagu kaks juuti räägivad. Üks ütleb teisele, et miks sa selle üle uhke oled, et sa juut oled. Teine ütleb, ma olen juut nagu nii. Parem olen uhke selle üle.
Väga õige.
Sing to the Lord. Come, let us shout joyfully. Let us give all our praises to Him. He's the great God, King of kings. Come, let us sing. Sing to the Lord. Come, let us shout.
And He is the lover
of my soul. Come, let us praise His name
and give Him the glory.
He is King. Come, let us sing to the Lord. Come, let us shout joyfully. Let us give all to Him. He's the great God, King of kings.
'Cause Jesus is the rock
of my salvation.
And He is the lover
of my soul. Come, let us praise His name
and give Him the glory.
He is
ilmavalgus.
Igal inimesel on Jumalaga siin maailmas oma suhe. Kuidas te selle suhteni jõudsite? Kas see tuli kuidagi loomulikult väiksena juba lapsepõlves või see tuli pigem hiljem?
Kõlapdajad on nii seda kui teist. Sest lapsel on paratamatult hoopis teissugune suhtumine ja see tuleb varem hiljem ikkagi läbi mõtelda ja reflekteerida, et ta muutuks täiskasvanu omaks. Ja ilmselt see niisuguse üldise puberteedi ja inimeseks saamise ajaga mul kokku langeb, sest siis ei olnud isa, aga siis oli vähemalt kirjutamise võimalus ja et need niisugused usulised otsingud 4-5-16 aastasesse aega jäävad ja küsimus ei ole mitte selles, kas Jumalat on või ei, vaid just selles isiklikus suhtes, milline see temaga on või kujuneb. Kust leida armuline Jumal, nii nagu Martin Luther seda on enda jaoks sõnastanud. Ja kahtlemata on mul olnud palju kergem kui nendel, kellel on täiesti teistsugune ja jumalatu noorus olnud, sest ma olen seda võrrelnud kodakondsusega. Kodakondsuse võib saada kas sünniga või naturalisatsiooni korras. Ja kui sünniga saad, siis ei tarvitse see niisuguseks probleemiks ollagi, kui sa koha peal elad. See on endast mõistetav elu osa. Ja suuresti nõnda on ta ka minu jaoks olnud, kuigi selles olukorras, mis tuli omal ajal elada, oli väga, väga suurt selgust, miks sa usud, milles on see erinevus sellest tollajal normaalseks peetust ja noh, nii nagu Kuusal õpetaja Eduard Salumäel käisid kõik ajalehed ja ajakirjad, nii et ta näitas mulle ükskord, kuidas kohalikele kommunistidele tehti lehes tuupi, et Kuusalus on tellitud ainult kaks Eesti kommunisti, üks on raamatukogul ja teine on kirikuõpetaja, aga kus teie olete? Noh, ühesõnaga Eduard Salumäe tahtis täpselt teada, mida nad nüüd kavatsevad teha meiega. Ja luges olega sealt. Mitte kõike, aga seda, mida, noh, tähendab, kui sa pead sellega arvestama, kuidas neid suunatakse, siis parem ja pood see allikast. Nii et selles mõttes siin ei saa olla kirikuõpetaja usk liiga naivne. Ta ei saa olla selline, kus sa kapseldud, aga mina usun, vaid sa pead olema võimeline seda endale ja ka vastastelegi vähemalt selgelt esitlema ja teadma, mida sa siis, millest sa kinni hoiad ja milleks.
Te olete väga palju reageerinud erinevatele teemadele ühiskonnas, näiteks vaba tahte küsimus, näiteks demokraatia. Et mis te arvate, kui palju meil praegu üldse selles infotulvas, millest te jaanuaris Eesti Päevalehes ka kirjutasite, on oma vaba tahet võimalik kasutada ja kui palju meiega manipuleeritakse?
Vaba tahe ja manipuleerimine või see, kes manipuleerib, need on ju kõik inimesed. Ja millises rollis keegi on, see on ju tõesti muudetav. Aga üks asi on seda kujutleda kuidagi moodi niimoodi seesmiselt välja kasvavana ja teine loota, et väga tugevad muutused, kui neid kuidagi moodi lihtsalt õnnestuks kehtestada, siis seda teiseks teevad. Kui kuulata praegu, mida tädi Maali suhu pannakse, siis see on enam-vähem see sama, mida ju nõukogude võim pakkus, et kõik oleksid võrdsed, et ei oleks tööpuudust, noh, tööle ei käinud ainult tööpõlgurid ja need sunniti tööle, aga kõigil teistel oli töö ja leib ja tagatud arstiabi. Ja selle vahega ta ei olnud nii hea leib.
Meil ei olnud oma riiki.
Jah, aga see ongi nõnda, et ma tahan ütelda, et seda saab kombineerida erineval kombel. Et see näib just nagu see oleks olnud kõik väljapoolt tulnud, aga kui just vaadata seda, kuivõrd sarnane paljude inimeste mõtlemislaad on, kes nüüd on oma riigi saanud, siis ta ei erine. Tähendab, see oma riik ei muuda neid nende igatsust sellise võrdsuse vast järgi olematuks. Ja siin on see, et mine tea, kas nõukogude kord on sellise kiriku vastalisuse või kristluse vastalisuse peapõhjus või on ta lihtsalt sellele antnud tollajal niisuguse kohustusliku vormi, sest ilma selle kohustuslikkuseta suur osa sellest hoiakust on ju alles. See ei ole ju nõnda, et manipuleeriks praegu keegi.
No meedia inimestega ikka päris palju manipuleerib, et loomulikult seal meedia taga on ka inimesed, kes soovivad mingisugust tulemust. Ükskõik, kas me räägime valimistest või me räägime kellestki, kes reklaamib mõnda head toodet, mis siis peaks olema mõnest teisest heast tootest parem, et see ja see kõik on ju tegelikult mäng inimese tunnetega.
Ma olen nõus sellega, aga öelge, kas teil on olemas need inimesed, kes tahaksid hakata teistsugust ajakirjandust tegema?
Ma väga loodan, et selliseid inimesi tuleb. Ma arvan, et see ongi meie kõigi ülesanne siin ühiskonnas ka, et teie olete väga palju sellele väga palju kaasa aidanud, et väärtushinnangud oleks elutervemad selles ühiskonnas. Ja ma arvan, et see ongi meie kõigi ülesanne, et me oskaksime hoida oma moraali ja et me oleksime eetilised inimesed.
No, eks ma olen rõõmus selle üle, kui te ütlete, et ma olen ka seda teie meelest õiget asja ajanud. Aga ma arvan, et selle juurde kuulub minu puhul just see teatud skeptilisus liiga lihtsate lahenduste suhtes.
Aga kuidas teie näete praegu kiriku rolli meie ühiskonnas, et seda ühiskonda eetilisemaks muuta?
Kui oskaks, siis ütleks, aga see ei ole niisama lihtne öelda, mida teha saab, sest ikkagi tuleb seal see, kes teeb ja miks see nii tehtud ei ole, kui see kõik tehtav oleks. Nii et see on ikkagi otsimise ülesanne.
Kas teie valimas käite?
Käin.
Kuidas teile tundub see olukord, mis meil praegu Eestis on tekkinud, et on selline vastandumine eestlaste ja venelaste vahel või siis nii, et vene rahvus on endasse kuidagi saanud sellise tunde, et keegi neid Eestis ei toeta ja kui siis võib-olla ainult Keskerakond. Et mida te näete, et saaks selles vallas Eestis teha ja võib-olla mida ka kirik saab teha? Et see raske aeg, mis meil nagu kummitus selja taga on ja kogu aeg kaasas käib see nõukogude aeg, et see ei saaks määravaks selles aja hetkes, kus me täna oleme. Et me saaksime edasi minna, et saaks jõuda selle rahuni.
Kui mul oleks vastus, siis ma oleksin prohvet ja kuulutaks seda, aga ma pigemini olen niisugune tagasihoidlik vaatleja. Ma ei pretendeeri teadma, mida saaks ja võiks kirik teha, rääkimata sellest, mida peaks tegema rahvastikuminister või kes tahes, kes selleks või teiseks asjaks on kutsutud ja seatud. Sest nõukogude aeg on mitmes mõttes ju jätnud oma jälje ja meil ei ole võimalik isegi seda väga selgelt vahet teha, milline see olukord oleks, kui seda ei ole. Kui mõelda seda Eurovisiooni võitjat Lordit või mis ta oli soomlaste bändi, siis Soome ju meie jaoks on kaua aega tundunud, nii nagu oma viie ärkamisliikumisega väga-väga usklik maa. Aga kui neid esindab niisugune ja nad on väga populaarsed kui oma kodumaal, siis kui suur see vahe siis on? Mina isiklikult ei ole võimeline panema kõike halba nõukogude võimu arvele ja kujutlema, et nüüd, kus ta läinud on, siis on ainult need jäänused veel seda, vaid see on, protsessid on palju üldisemad maailmas ja nad jõudsid mõneti Nõukogude Liidus ettepoole sellest, mis läänes on. Ja mõnesti ei taha. Ja nüüd toimub lihtsalt ühtlustumine.
Ilmavalgus.
Oma raamatus Maise matka teel olete te tõstatanud küsimuse, kust leida rõõmu ja vastanud sellele, et rõõmu saab kõige paremini leida siis, kui sa ise teistele rõõmu valmistad ja see rõõmu tunne tulebki sellest, kui sa näed, et inimesed saavad rõõmsaks sinu tehtud heateost ja kui sa jagad oma elu ja häid tegusid teistega. Aga nüüd minu küsimus on see, et kui praegusel hetkel, tänases päevas me elame sellisel ajal, kus paljud inimesed on kaotanud oma töö ja nad ei suuda mõelda kellegi teise peale kui ise enda peale või oma pere peale, kust need inimesed võiksid rõõmu leida, kellel pole ka jumalat?
Tõenäoliselt on asju, millele on raskem vastata üldiselt kui konkreetse inimese jaoks. Ja siin, mida tahes niisugusel korral ma ütleksin, ei saa see olla kõigi kuulajate jaoks kõlbav. Nii et ma meelsamini loodan, et nad leiavad selle ise või keegi aitab neil leida, aga konkreetselt tema rõõmu, sest võiks ütelda, et tule Jumala juurde. Paraku Jumala juurde tule, kui ta on konkreetse sooviga, et anna mulle nüüd rõõmu kuigi või edu või lahenda mu töötuse olukord. Ei tarvitse olla see, mida Jumal kõigepealt anda tahaks ja kõige olulisemaks peaks, nii et ma ka siin liiga uljalt ei tahaks ainult sellist üldist üleskutset öelda, vaid siin tuleb ikkagi igal ühel või ka ühe jaoks eraldi seda lahendust otsida.
Mis teie jaoks vaimulikuna teenimises kõige tähtsam on ja mis on kõige ilusam?
No siin on erinevad aegadel ja erinevates paikades ise asjad. Ja suure linnakoguduse ning väikeste maakoguduste erinevus on ikkagi väga, väga suur. Maakoguduses on see nii nagu võiks ütelda piltlikult kaasaegne viie võistlus. Kus juures see kaasaegne tuleks jutumärkidesse panna, sest no püstoli laskmist ja vehklemist ju ei lähe eriti vaja ega isegi ratsutamist tavalisel rüütlil, sest rüütlid kihutavad praegu ju autodega ringi ja noh, ühesõnaga see kaasaeg on juba ka minevik, aga punkti summa ja see, et üheski ei jää alla, et sa ei ole vene kirves, kui sa ujuma pead ja põhja ei lähe, et sa suudad lasta ja vehelda ja ratsutada ja kokku, et see punkti summa annab sulle selle, kas sa oled üldse kvalifitseerud üldse kirikuõpetajaks või mitte. Kui sa oled suurepärane jutlust ja nii nagu see mees, kes tuli minu isa järele ruugesse, noh, mul jälle on isiklikult ei ole mingisuguseid mälestusi muud kui ainult seda, et ma tean, et ta olevat kultsuu olnud. Meest ma mäletan, aga mitte tema konkreetseid jutlusi. Tolle ajal polnud veel mingi kirikus käijagi. Aga ta oli niisugune mees, kes üldse inimestega ei lävinud. Ja see tähendab, et kui tuleb üks lugu meelde, see tuleb tõesti mul meelde, kui oli surnu ja pühale sõitmine Rogosisse või Ruusmäele. Ja tol ajal oli seal ka rõuge kihel või kirikus oma pasunakoor. Mehed harjutavad seal kuuta pool. Kustab üle küla vaiksel pühapäeva hommikul puhuvad oma pasunaid. Ja kirikherra tuleb auto järgi ja ta sõidab minema. Ta tõeti vist midagi mööda rääkinud, et kella ajas või kohas, aga no, kujutate ette, tema on nii suur isand, et ta selle kõrva kuulmise järgi ka ei lähe vaatama mehed, mis te siin olete, teid on vaja, läheb ise minema ja jätiski mehed maha. No kas jõuks selle saab anda plusspunkti? naisa. See tähendab, niisugused asjad annavad selle kokku. Mul on praegu seni kõrvus ühe mehe noomimine. Kive ma oskasin vahetada, kui need katki läksid nii, et iga sügis tormi aegu ei ole õige tund. Isegi praegu torm segab sellepärast, et siin alateadvuses on see, et aga äkki lõhub kiriku katuse ära, sest neid süngeid, niisuguseid katuse probleeme, noh, püha kiriku katus jäi nõnda peale täiesti ime, terve katus oli lahti ainult all ja üleval, nii et veel üks korralik tõmme ei oleks terve katuse maha tõmbanud. Noh, see on oma, et oopus, mis moodi me ta pärast kinni saime, nii et ta sinna jäi. Aga see, mida ma rääkida tahtsin, oli Valjalas oli muidu kivikatus, aga torni taga oli millegi pärast plekkatus ja ilmselt just vee ära juhtimise pärast, sest väga raske on niisugusel korral, kui kivi pealt ei saa vesi paiskuda ära, kui ta jääb sinna, ta hakkab ikkagi vahelt sisse pugema. Oli see osa, mis noh, seal kooriruumi kohal on ja torni taga oli plekist. Ja sinna oli tulnud suur auk. Ja vaat selle parandamiseks mina ei leidnud nõu, läks igavesti hulga aega enne kui kevadel sain Tallinnast ühe pleksepa, kes tuli ja kellel oli ka mõistust rohkem kui minul, saagisime seal teiselt poolt roovitusest ära ühe jupi, nii et me saime üles ronida sealt üle harja ja ei olnudki mingit probleemi, noh, oledki kohe seal plekkatuse peal. Ja tegi selle töö ära, aga mida ma rääkida tahtsin, see oli, et ta ütles mulle, noh, kui seda tööd tegi, ise kirikuõpetaja ei oska topelt valtsi teha. Ma õppisin ära selle töö ka. Noh, tähendab, see oli väga tõsiselt selle noorel mehel öeldud, kes polnud üldse eriti kirikuga seotud, aga ta teadis, et kirikuõpet ei oska topelt valtsi teha, no igal juhul see on disklav. Ja selles mõttes ei saa seda liiga tühiseks pidada, aga loomulikult, kui Jaani kirikusse Tallinnasse tulla, siis enam ei ole seda vaja, nii nagu siin Tallinnas ka matusel öeldi mulle, ei, see ei sobi, et õpetaja sina ajad labida ka kauda kinni. Aga see sobis väga hästi Ridalas, sest noh, ma olin muidugi siis kolm korda noorem kui need teised matjad ja neil ei olnud midagi selle vastu, et kui ma kuue seljast ära võtan ja siis ägedasti vehin seal pärast. Mis talvel, kui kole külm on tegelikult väga hea. Et sa saad naha soojaks. Aga Jaani kirikus on, ja, oli loomulikult hoopis teised nõuded ja teised asjad, mis plusspunkte või miinuspunkte andsid. Kuidas sa inimestega, nende muredega suhtled või siis, kui on suur hulk kaastöölisi, kuidas sa siis firmajuhina, personali ülemana või kuidas tahes seda teistega korda saad ja selles mõttes see, et jutlustamine, see on igal ajal kasuks. Ja see, et sa ei räägi rumalusi, vaid et sa tead piiblit ja oled õppinud, see on ka hea. Aga kui küsida, mis kõige tähtsam on, siis nähtavasti inimese jaoks. See on ka soomlaste uurimine, religioonisotsioloogide uurimine olnud, et kõige olulisema mulje jätavad ristimised, laulatused, matused, see tähendab niisugused perekondlikud sündmused ja millise mulje seal saab vaimulikust. Kas ta võidab südamed või ei? Sest isegi kui nendest inimestest ei ole suurt kirikus käijad, need asjad jäävad aastateks ja aastakümneteks meelde ja suuresti kujundavad suhtumise ja see ei ole ainult positiivne. See võib täpselt samuti olla niimoodi, et enam teist korda ei tahaks näha vaimulikku meest.
Ilmavalgus.
Mul on seoses usuõpetusega koolides teile küsimus, et ma olen lugenud, te olete kusagil kirjutanud oma artiklis, et teie kohustuslikku usuõpetust koolides ei poolda. On mul õigesti meeles?
On küll õigesti meeles, jah. Eks ma selle pärast ole palju pahandada saanud, sest peaks just nagu olema solidaarne sellega, et kui kirikute nõukogu ja kõik Eesti kirikud seda väga oluliseks peavad, et saaks sellega. See on niisugune soovunelm, mida nad mõtlevad, et salaja saaks ikkagi kristluse kõige armsamaks teha ja et see oleks nii nagu selle suunas esimene samm. Ja ta võib seda ka olla, sest kunagi oli tipis Kuulo Vimsaare, ateismi õppejõud ja ka klubi Ateos looja ja mul on mitmed insenerid rääkinud, kuidas see oli väga huvitav ja nende huvi religiooni vastu on ka nagu tärkaski seal ja sest tema oli väga usklik usuvastane, nii et tema jaoks ei olnud see üldse nii, et soov oleks ükskõikseid kasvatada, vaid vastupidi ükskõiksus oli nii nagu ilmutuse raamatus, et ole sa kuum või keev ja tema oli siis keev teise poole peal, aga igal juhul tal oli see väga intensiivne. Nii et selles mõttes on siin ju suuresti sõltuv see asi õpetajatest, aga kui lugeda nüüd kokku, mitu tuhat kooli on Eestis, ja kui lugeda kokku, kui mitu kogudust on oma õpetajaga, üle 50-150 Luteri kirikust on hooldada kolmandik kogudusi ja seal on ka nõnda, et veel ülejäänute puhul on tihti peale see, kes seal kohal on diakoniks pühitsetud nii-öelda veelgi väiksema haridusega, kui kunagi see taseõpetajad olid. Pilt ei ole 20 aastaga karvavõrki parannud. Ma räägin ainult sellest, mida ma natuke paremini tean. Nii. Ja kust kohast, kui meil ei ole võtta neid vaimuliku seisuse jaoks inimesi, kust kohast siis peaks need sajad ja tuhanded usklikud kooliõpetajad tulema? Ma nüüd küsin teie käest, kas te arvate, et matemaatikõpetaja, kes ei usu, aga kellel on natuke kuluks ära see usuõpetuse tunnist saadav raha, võiks anda seda?
Ma arvan, et praegu on päris palju noori, kes on seda ametit endale valimas ja kes on juba valinud selle tee, et nad on läinud õppima kas siis Tartusse või Tallinnasse just usuõpetajaks ja sealt nad tulevad. Et minule tundub, et see, kui usuõpetus oleks koolis kohustuslik, et ta ei oleks salaja, vaid ta oleks nagu toodud võrdsele tasandile teiste ainetega, et ühiskond toetades seda väärtustaks inimese uskumist sama palju, kui ta väärtustab näiteks seda, et on oluline, et me teaksime matemaatikast ja muudest õppeainetest läbi, mille meil võib elus hiljem lihtsam olla.
Mul on nii tore kuulata teid. Tõeline idealistlik noor inimene. Selles suhtes...
Kõlab väga naiivselt teile või?
Ei kõla naiivselt, vaid just ilma naiivsuseta selles mõttes ei saagi üld. Ju peabki olema see visioon niisugune, et ta ei ole liiga tagasihoidlik. Aga kui ma võtan mõned detailid siit, et ei väärtusta matemaatikat. Kui 70 000 Eesti on SMS-lainu võlglased praegusel hetkel, kas nad on matemaatikat koolis õppinud, mida on isegi riigi eksamit vaja teha või ei ole? Nad ei suuda ju protsenti arvutada.
Aga neil on olnud võimalus.
Ja aga mis sest kasu on, nad on vaesekesed täiesti niimoodi nagu üks ajakirjani kirjutas koosinusvaba elu. Tema jaoks ei ole üldse vaja, oleks vaja olnud seda matemaatikat, kui isegi niisugused algtehted meelde ei jää. Ja kui siit nüüd noh, panna see sellele taustale, mis ta on, siis on see ilus mõtelda, et kunagi tuleb tagasi rahvakirik, aga ta ei tule enam tagasi niimoodi, et oleks nime kristlased, vaid kõik on elavad kristlased, siis noh, mina lihtsalt nähtavasti olen natukene rohkem skeptiline selles suhtes, et postmodernismis ei ole nii endast mõistetav, et selle kohustusliku religioonide paleti tutvustamine. Küsimus ei ole ju mitte ristiusu tutvustamises, vaid kõikide teiste omas objektiivselt niisama, et valiku võimalus anda lastele, et see oleks kiriku asi seda soosida või pidada tähtsaks.
Et see ei oleks või?
No ma ütlen, et noh, ma ei ütle seda mitte vaimulikuna, vaid niisuguse oma tunde põhjal.
Ilmavalgus.
Ma vaatan, meie saate aeg hakkab lõppema.
Aga, no meil on nii väga lõbus.
Aga meil on väga huvitav ja minul on küll nii palju küsimusi veel, ma ei saa teid ära väsitada. Ma vaatan, et te olete abielus ka.
Ja.
Kas te olete tundnud, et see vaimulikule tööle pühendumine on kuidagi natukene seganud ka pereelule pühendumist?
No eks ta, kui lapsed väiksed olid segas väga, sest neil ei olnud üldse normaalset jõuluõhtut. Kui mina ükskord öösel koju jõudsin, siis olid nad ikkagi surm väsinud ootamast, et isa tuleb, sest jõuluteenistusi tuli mitu tükki erinevates kohtades pidada ja selles, noh, kui võtad üks konkreetne näide. Nii et selles poolest kahtlemata on siin kõike hääd korraga isa.
Mida teie lapsed teevad?
Suured. Täiskasvanud vanem on praegu komatsu ja raamatupidaja või mingi niisugune amet tütar ja teine tütar, kaks tütart on lasteaednik Rootsis.
Suhtlete oma vahel ka aegajalt?
Ikka.
Kas lapselapsi ka on?
Vanemal tütrel on poeg ja tütar.
Kuidas te tundsite, kui te vanaisaks saite, kas see tõi endaga kaasa mingeid muutusi mõtetes?
No ikka mõjus küll. Kujutage ise ette, minu armas laps, minu tütar on vanaema. Tõdab siis, kui tütrele sündisid lapsed ja mu tütrest vanaema sai.
Ah, juba nii kaugel.
No, tähendab, saate aru siis, kui muldvana või ürgvana, siis pean mina olema, kui tütar on juba vanaema.
Meil on alati selline ilus tava siin saates, et me laseme saatekülalisel omalt poolt ka kuulajatele midagi soovida. Ma annan teile ka selle võimaluse.
No, ma pean nüüd aga mõtlema. Mina sooviks, et teie oleksite niisama optimistlikud nagu minu noor saatejuht Astrid. Et näeksite maailma muudetavana ja otsiksite, mida ise saaks seal teiseks teha. Ja palju jõudu ja jumal õnnistust selleks.
Suur aitäh teile, Toomas Paul, täna siia saatesse tulemast ja oma mõtteid meiega jagamast. Olge väga hoitud.
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja.
spreading. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Moja dobrota, Gospodna je bod nad nami, kako rupam u vate.
Alleluia. 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 Alleluia.
A nossa alma espera no Senhor, nele se alegre nosso coração. Alleluia.
Ilmavalgus.